Har du noen gang tenkt over hvor heldig du er som kan stemme? Har du tenkt over hvor heldig du er som kan ha privatliv? Du har talefrihet. Du har frihet generelt i det å være menneske. Du kan reise, gjøre hva du vil. Du kan snakke om de tingene du vil, uten å bli straffet for det. Og du har faktisk muligheten til å være med og påvirke i det samfunnet du lever i. I denne episoden av Historie med teskje så skal vi snakke om demokratiet i Aten. Demokratiet i Aten er jo et demokrati som strekker seg fra år ca. 508 før Kristus til 322 før Kristus. Aten var på dette tidspunktet et veldig rikt jordbruksområde, og mesteparten av inntekten kommer under denne tiden fra jordbruk, gjennom handel, sølvgruver, og hør på dette her, befolkningen i Aten, altså 500 år før Kristus og helt fram til 300 år før Kristus, på det meste så hadde Aten en befolkning på nærmere 300 000 mennesker. Det er ganske stort, det er ganske mye mennesker. Da snakker vi det vi kaller for urbane mennesker. Demokratiet i Aten bærer jo med seg en hel del prinsipper som vi fremdeles bruker den dag i dag. Det er et demokrati som kalles for et direkte demokrati. Og hva vil egentlig det si? Jo, det er et fagbegrep man bruker for å kunne beskrive et demokrati hvor man selv er ansvarlig, man er personlig ansvarlig for å delta i politikken. Det vil si, man har personlig politisk deltagelse og stemmerett. Så du må personlig møte opp og si din mening. Dette er et av de hovedprinsippene i det atenske demokratiet. Atenerne er og var veldig opptatt av det vi kaller for politisk frihet. Alle som er borgere hadde rett til å delta i statens styre. De hadde rett til å være med å styre. Atenere er også veldig for personlig frihet. Alle borgere hadde rett til å leve som ønsket, og staten skulle ikke gå inn og styre alt for mye. Høres det litt likt ut det vi har i dag? Det at jeg skal kunne sitte hjemme hos meg selv og gjøre det jeg vil, uten å være overvåket av staten. Ja, det er jo det samfunnet vi lever i dag, og med de idealene vi har i dag. Vi skal ikke bli overvåket for alt vi gjør. Vi lever jo i et demokrati. I Aten så er man også veldig opptatt av likhet. Man skiller ikke veldig mye mellom borgere. Man er opptatt av at alle borgere hadde like politiske rettigheter. Altså stemmerett, talefrihet. Alle borgere hadde rett til å tale i forsamlinger. Men nå kommer denne forskjellen fra det demokratiet vi kjenner til i dag, og det atenske demokratiet. Fordi du har kanskje hørt hittil at jeg har nevnt ordet borgere. Men hvem var disse borgerne? Var det alle sammen som levde i Aten? Var det de 300 000 menneskene? Nei. Borgere med politiske rettigheter var menn over 20 år med fullført militærtjeneste, og disse mennene hadde begge foreldre som måtte være atenske borgere. Det vil si at din borgerrett gikk i arv. Det er ganske interessant. Det betyr at borgere med politiske rettigheter var i mindre tall. Og de utgjorde ca. 10% av befolkningen i det området vi kaller for Attika. Det vil si at resterende 90% hadde ingenting å si. Ingenting å bestyre, ingenting å påvirke. De bare var. De var bare en del av befolkningstallet. Se for deg at 10% i Norge har noe å si, og resterende har ingenting å si. Det ville jo selvfølgelig i det samfunnet vi lever i dag skapt misnøye. Og denne misnøyen skal etter hvert komme. Når vi nærmer oss opplysningstiden, og vi nærmer oss disse tankene om at mennesker skal være fritt, og at det er mennesker som skal, det er sånn folket som skal styre, når disse tankene der begynner å komme fra karer som Voltaire og Rousseau og Montesquieu, som snakker om maktfordeling, da skal vi virkelig begynne å snakke om disse tingene her. Da skal misnøyen virkelig komme fram. Og det skal jo være en av årsakene til hvorfor for eksempel den franske revolusjonen bryter løs. En liten fun fact var jo det at jeg regner med at du har hørt om filosofen Aristoteles. Ja, det håper jeg. Hvis ikke, så må du gjøre et veldig raskt Google-søk og søke Aristoteles. Hvem var det? Det som er litt morsomt er at han var ikke en borger av Aten. Han fikk ikke delta. En mann med tyngden som Aristoteles, med hans kunnskap, han skrev et uttall i mange bøker. Han fikk ikke være med å delta. Det er ganske interessant. Og så er det jo, hvordan fikk atenerne dette demokratiet til å fungere? Jo, da må man jo ha det vi kaller for institusjoner. Hvordan fungerte det egentlig i praksis, dette demokratiet? Vi hadde en folkeforsamling som møttes ca. 40 ganger i året, og der avgjorde de uten- og innenriksspørsmål, men de vedtok ikke lover. Alle borgerne i folkeforsamling hadde stemmerett og talerett, og 6000 borgere ble over 30 år trukket til å være lovgivere. Det betyr de som satt og lagde lover. I tillegg så var det jo allerede på den tiden et såkalt straffesystem. Man hadde en folkedomstol. Mellom 200 og 6000 borgere ble trukket ut ved lodd. Du trakk et lodd, var du heldig så fikk du sitte i folkeforsamlingen, eller så satt du i folkedomstolen. Og der avgjorde de rettsaker. Og hvordan gjorde de det? Nei, man hadde jo ikke det man kalte for en rettferdig rettsgang. Nei. Der avgjorde man med en håndsopprekning. Skyldig, ja. Skyldig, nei. Hender avgjorde. Og embetsmenn ble trukket ut til å gjøre oppgaver. Og så er det jo, kan man jo stille seg spørsmålet, hva var det som skjedde før demokratiet i Aten? Hva var det som gjorde at dette demokratiet i Aten etter hvert tok form? Jo, det skal vi snakke om litt grann etter en liten pause. Velkommen tilbake. Vi er i Aten, og vi snakker om demokratiet i Aten. Vi er i antikkens Hellas. Før pausen så snakket vi litt om hva dette demokratiet handler om. Men nå må vi spole litt tilbake igjen, og vi må snakke om hva som skjedde i forkant av demokratiet i Aten. Jo, for det første så kan man jo nevne det at demokratiet i Aten hadde noen forutsetninger. De hadde det vi kaller for poliskulturen. De hadde en politisk organisering, Hellas. De hadde folkeforsamlinger. De hadde et byråd. De hadde domstoler. De hadde borgerskap. De hadde embetsmenn. Alt dette her det vi kaller for byggeklosser for et demokrati. Og det finner vi i de fleste det vi kaller for poliser. Poliser var såkalt et små samfunn, hvor man hadde veldig urbane mennesker. Man hadde en agora, som et møteplass. Hvor man kunne møtes og snakke sammen, man kunne drive handel, man hadde handelsboder, man hadde underholdningsarenaer. Alt dette her lå i et lite samfunn. De hadde en tradisjon for å skrive ned ting. De hadde et lovverk, de skrev ned lover. Og en av de tingene de gjorde i polisene var å skrive ned disse lovene. De var lovstyrt. Og det betyr at da hadde man noe å forholde seg til. Det var forutsigbar. Det var forutsigbarhet i disse polisene. Og generelt i Aten så hadde de en veldig sånn utbredt demokratisk kultur. Nå vet vi veldig lite om de andre demokratiene enn det i Aten, men i Aten så vet vi at de hadde en ganske sånn utbredt demokratisk kultur. Det atenske demokratiet var også det vi kaller for et borgerstyre, og kun borgerne som var en del av demokratiet i antikken. Kvinner og slaver, de tok seg av jordbruket. Og det, man kan jo diskutere i dag hvorvidt det er bra eller ikke, vi er ikke der nå, men kvinner og slaver hadde ingenting å si. Kvinner og slaver drev og tok seg av jordbruket, de jobbet. Og dette frigjorde menn til politikken. I tillegg så hadde Aten en sterk militær kultur, altså man var veldig opptatt av at man skulle forsvare fellesskapet man bodde i. De hadde det vi kaller for hoplittsoldater. De forsvarte seg sammen for å kunne styrke fellesskapet innad i Aten. Men så det jo da cirka 600 år før Kristus, så det en ganske stor politisk uro i Aten. Litt av problemet med Aten var jo det at vi nevnte jo før pausen at hele 10% var med og styrte. De resterende 90% hadde overhovedet ingenting å si. Så denne uroen ligger litt i det at makten ligger hos fåtallet. Og mye av det vi skal snakke om nå på vei til dette demokratiet, at vi skal fokusere på å flytte makten fra fåtallet over på flertallet. Og da skal vi få en hel del reformatorer og reformer som skal lede da til dette demokratiet etter hvert. Og det som gjorde kanskje alt verre da, var at kunne du ikke betale gjelda di til aristokratene? Aristokratene rike folk med mye makt. Så kunne du ende opp som en slave. Og dette undergravde jo borgernes rettigheter og frihet. Husk at nå ligger vi i forkant av demokratiet. Vi ikke i demokratiet enda. Vi ligger fremdeles i forkant. Aristokratene dominerte politisk. De hadde enerett på de viktigste embetene som de viktigste tingene. Og folkeforsamlingen hadde veldig lite makt. Makten lå hos fåtallet, og det resulterte jo at man fikk en begrenset deltagelse. Så før demokratiet i Aten, så det et fåtall av borgere som styrer, aristokrater, altså de rike. Under demokratiet i Aten, så flyttes makten fra fåtallet av borgerne til flertallet av borgerne. Og demokrati litt morsomt, fordi demos betyr borgere, krati betyr styre. Folket styrer. Demokrati. Så nå det jo vokst seg opp en ganske kraftig uro. 600 år før Kristus så det en intern og politisk uro i Aten. Og det skal jo da resultere i at vi skal få reformatorer. Vi skal starte med førstemann, som også en del av årsakene til demokratiet som skal rett og slett få ballen til å starte å rulle. Vi skal på vei til et bedre sted. Vi skal snakke om en kar, en aristokrat, som heter Solon. Og i 580 før Kristus så kommer han med en reform. Så på grunn av denne store politiske uroen i Aten, så førte det til at man valgte en reformator. Solon fikk myndigheten til å skrive nye lover. Litt av Solons ting han gjør, det at han delte borgerne inn i fire inntektsklasser, hvor borgerne fikk militære og politiske oppgaver etter inntekt. Det vil si at de rikeste skulle få mye politisk ansvar, og de fattige fikk lite politisk makt. Still deg selv spørsmålet. Nå har du skjønt det at år 600 før Kristus så det mye politisk uro i Aten, og intensjonen å flytte makten fra fåtallet til flertallet. Hvis du da tar og deler en borgerklasse inn i fire klasser, inntektsklasser, hvor de rike menneskene får mest å gjøre, de får de beste oppgavene, og så får de fattige mye mindre. Flytter du da makt fra fåtallet til flertallet? Nei, det gjør du ikke. Så der bommet Solon ganske kraftig. Men det han derimot gjør, som bra, at han styrker folkeforsamlingen. Han ga alle mannlige borgere tilgang til folkeforsamlingen. Dette et skritt i riktig retning. I tillegg så etablerer Solon nye institusjoner. Han etablerer nye byråd og domstoler som bestod av borgere og ikke bare aristokrater. Dette jo bra, da flytter man jo makten fra fåtallet til flertallet. Så intensjonen her å flytte makten vekk fra aristokratene og over på folket. I tillegg så jevnet Solon ut noen av de økonomiske forskjellene. Han forbød for eksempel dette med gjeldsslaveri. Han innførte skattelegging etter beste evne blant borgerne. Men til syvende og sist så ikke Solon demokratiets far. Men noe skjedde. Noe var i gang og ballen ruller. Så hvis man skal oppsummere Solon med noen punkter, så nevner man fire inntektsklasser, det et minus. Han åpner opp folkeforsamlingene, det et pluss. Han oppretter nye institusjoner som et nytt byråd og en domstol av folket, det et pluss. Og han fjerner gjeldsslaveri, det et pluss. Så demokratiet i Aten begynner å ta form fordi Solon førte noe av makten fra fåtallet til flertallet. Og så da kommer vi over til neste reformator. Så Solons reformer førte ikke, altså det løste ikke noe, og da ble en ny reformator valgt, og da kommer vi til en ny aristokrat som heter Kleisthenes. Han kommer med en reform i 508 før Kristus, og også en del av årsakene til hvorfor dette demokratiet etter hvert tar form. Kleisthenes ble valgt som ny reformator, og han lovet stort om å få til det demokratiet og det demokratiet folket var ute etter. Det Kleisthenes gjør var å svekke aristokratene og flyttet makten fra embetsmenn og over på folkeforsamlingen. Han likestilte alle institusjonene, han likestilte folkedomstolen og borgerbyråd, og dette flytter jo makten, likestilling, flere får delta. Men Kleisthenes sitt store trekk var det at han delte borgermassen inn i 10 valgdistrikter. Så alle oppgaver i Aten skulle nå trekkes ved lodd. Han blandet bykjernen, han blandet kystområdene, han blandet høylandet i Attika, og han tenkte at hvis vi oppretter valgdistrikter på hvor folkene bodde, så får vi jo fremdeles rike mot fattige, så derfor velger han og blande alle sammen, så nå må alle sammen forholde seg til hverandre. Så systemet hans gikk veldig greit ut på at du hadde 10 fra bykjernen, 10 fra kysten og 10 fra høylandet, så setter du dem inn i et valgdistrikt der alle må forholde seg til hverandre. Hva det man oppnår egentlig med dette? Jo, man oppnår mangfold. Det jo positivt. Flere må forholde seg til hverandre. Aten var også veldig sterke militært. Rik som fattig, så skulle man forsvare fellesskap, og det var noe han ønsket å oppnå med denne fordelingen av distriktene. Uansett om du var fra høylandet, fra kystområdet, fra innlandet, så skulle man jobbe sammen. Kleistnes etablerte også det vi kaller for loddtrekning. Alle kunne bli trukket ut til embetsmenn, folkedomstolen og det nye 500-mannsrådet. Så alle kvalifiserte borgere kunne stille som embetsmenn. Dette flytter også makt fra fåtallet til flertallet. Så når Kleistnes innfører dette med loddtrekning, så flytter han makten fra fåtallet til flertallet og bidrar til å bygge demokratiet. Og så kommer vi til det navnet kanskje flest kjenner til når vi snakker om demokrati i Aten. Politikeren Perikles, som dør i 429 før Kristus. Han sa det, at alle kan delta, flertallet styrer, og alle er like for loven. Folket er borgerne. Han innførte betaling for politisk deltakelse. Så det betyr at borgerne fikk betalt for å være dommere, og fikk betalt for å være rådmenn. Og dette var jo selvfølgelig med på å øke deltakelsen. Han hyllet Atens politiske likhet blant borgerne, dette vi kaller for isonomia, som også betyr likhet for loven, og hevdet at Atens demokrati var det fremste i Hellas. Så alle som blir trukket ut til byråder og embeter skal få en sum for denne deltakelsen. Det er ganske interessant å snakke om dette demokratiet i Aten, fordi man hører jo at til og med så langt tilbake i tid, så er det fremdeles ting vi kan dra linjer til frem til i dag. Så derfor tenker jeg at å kunne litt om dette her, og vite litt om hvor disse prinsippene til demokratiet kommer fra, er ganske viktig. I neste episode så skal vi flytte oss over til den romerske republikken, for der drev man nemlig litt annerledes. Men det skal vi spare til neste episode.